Na Beogradskom Novom groblju 30. juna 2017. godine ispraćen je na vječni počinak profesor dr. Dušan Bataković. Pored članova porodice i rodbine dr. Batakovića su ispratili javni, politički i akademski poslenici, među kojima je bio i njegovo kraljevsko veličanstvo, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina. Dr. Bataković, upravnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti, akademik, član Krunskog savjeta, diplomata, istoričar, erudita, od Boga je prizvan na trpezu svetog kneza Lazara na Vidovdan, rekao njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski Jovan Ćulibr, koji je služio opijelo. Govore su držali muzički i književni kritičar Petar Peca Popović, dr. Vojislav Pavlović, zamjenik upravnika Balkanološkog instituta i sestra usnulog dr. Batakovića Vesna Stupar. Izlaganje dr. Dušana Batakovića imala su svoje uvaženo mjesto i na talacima Vaseljenskog radija Svetigora. I danas ćemo se prisjetiti jednog njegovog izlaganja koje je objavljeno u okviru naše emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije, a radi se o uvodnom predavanju pod naslovom Srbija u Prvom svjetskom ratu, izazovi, stradanja i ishodi, koje je održano na Međunarodnom naučnom skupu Pravoslavni svijet i Prvi svjetski rat 5. decembra 2014. godine.
Vaše svetosti, vaše preosveštenstva, gospodine dekanu, časnici, profesori i nastavnici Bogoslovskog fakulteta, časnici Srpske akademije nauka, predstavnici vojske, narodne biblioteke i drugih kulturnih institucija, povereno mi je da danas, iako ovdje ima i pozvanijih mene da održe uvodno predavanje, iznesem i podelim sa vama neka od pitanja koja nekako ostaju po strani uprkos svim onim velikim nastojanjima da se istorija Prvog svjetskog rata prikaže na način koji neće biti jedan u većem delu svijeta, a drugi ovdje samo za nas. Da ne govorim da saglasnosti nema ni na nivou našega takozvanog regiona Zapadnog Balkana. U čemu je zapravo problem? Problem je u tome, i počet ću sa historiografskim uvodom, što naša komunikacija sa svetom u ovih proteklih 100 godina, bar kad je Prvi svjetski rat u pitanju, nije bila na odgovarajućem nivou i danas plaćamo skupo za sve ono što je propušteno u tom velikom poslu. Činjenica jeste da je naša historiografija dala vredna, često i vrhunska dela o Prvom svjetskom ratu, ali su ona uglavnom zbog jezičke barijere ostala nedostupna svjetskoj historiografiji. Ništa od velikih radova, recimo profesora Ekmečića, nije prevedeno ni na jedan strani jezik, a na engleskom jeziku, osim Vladimira Dedijera, koji je ipak bio samo talentovani novinar, a ne i profesionalni historičar, i tek nedavno zatim dveju izvrsnih knjiga profesora Živojinovića o određenim segmentima Prvog svjetskog rata, sve do 2007. nije bilo ni na jednom od, da kažemo, zapadnih jezika, a mislim da nije bilo ni na ruskom, ni jedne istorije Srbije u Prvom svjetskom ratu. 2007. godine prevedena je, i to skraćeno, knjiga pokojnog profesora Andreja Mitrovića Srbije u Prvom svjetskom ratu, to je izdao Hearst u Londonu 2007. godine. I ja sam imao priliku da tada kao ambasador Srbije u Kanadi, polazeći da na jednom vojnom koleđu održim predavanje, ponesem tu knjigu kao naš poklon, jer po našim ambasadama možete naći samo sabrana dela Tita, Kardelja, Lazara Mojsova i sličnih velikana, a ništa iz naše kulture. Ja sam poneo svoj primjerak da poklonim generalu te, ja mislim se zove Naval College u Otavi, i zamolio ga da pogleda tu knjigu. Kad sam mu knjigu dao, on me je sažaljivo pogledao i rekao: Pa bilo je krajnje vreme da se i Srbija seti da je učestvovala u Prvom svjetskom ratu. Znate šta je onda uradio? Onda je naručio 50 komada, 50 primjeraka te knjige za svoj koleđ i obećao da će kolegama u Americi javiti da je ta knjiga izašla. Znači, za 100 godina mi smo tek 2007. izbacili prvu knjigu koja daje kakav takav pregled i naučnih dostignuća i srpske nauke. Cena tog, kako da kažem, poluorganizovanog zaborava uz časne izuzetke danas je dovela do toga da većina knjiga koje se pišu o Prvom svjetskom ratu, a da ne govorimo o novinskim napisima koji se sada mere desetinama, ako ne i stotinama hiljada, počinju otprilike ovako. Gavrilo Princip je ispalio 3 hica u Sarajevu i zbog njega, ponavljam, i zbog njega je nestalo u ratnom vihoru 15 miliona života. Znate, ta vrsta negativne propagande koja se ponovo svaljuje na Srbiju, vraćajući sad, propuštajući istoriju Prvog svjetskog rata kroz optiku Miloševićeve Srbije, nanosi nam ogromnu štetu i mi danas, tek danas, počinjemo s nešto malo više entuzijazma da radimo na komunikaciji sa svetom, da ne bi došli u onu strašnu situaciju da ostatak sveta ima jednu sliku Prvog svjetskog rata i slike Srbije u njemu, a da ono što mi ovdje mislimo, tvrdimo, radimo i našim radovima pokazujemo izgleda kao nešto pro domo sua, što radimo samo sebe radi i što zapravo služi samo tome da mi sami sebi nešto objasnimo, umjesto da kroz tu plodonosnu komunikaciju sa svetom zapravo pokažemo šta je suština i smisao učešća Srbije u Prvom svjetskom ratu. Drugo, taj izazov, ma kako da kasnimo, sada počinje da se razume i na našim prostorima i polako počinju da se objavljuju radovi, knjige, monografije, pregledi, zbornici sa naučnih skupova i na stranim jezicima. Bilo bi izvanredno kada bi ono što će uraditi Srpska akademija nauka, a to je staranjem akademika Živojinovića već uveliko u toku, da izađu zbornici, jedan na srpskom jeziku i drugi na engleskom, sa velikog naučnog skupa koji je održan u Srpskoj akademiji nauka sredinom juna mjeseca ove godine, da to isto urade i recimo Akademija nauka Republike Srpske, koja isto imala odličan skup otprilike u to vreme, i da i druge institucije, ako ne u celini, onda bar u nekom izboru, sastave zbornike na stranim jezicima koji onda mogu legitimno da prikažu domete naše historiografije, koji i dalje veoma podcenjen. Na francuskom jeziku je izašla jedna istorija Prvog svjetskog rata skoro čistom slučajnošću. Opet prva na francuskom jeziku u 100 godina. Zar ne mislite da tu nešto nije u redu? I to je izašla tako što me jedan prijatelj iz vojnog arhiva u Parizu, pukovnik Gelton, zamolio da mu prikupim literaturu i da pomognem jednom njegovom kolegi, istoričaru u vojnom koleđu, vojnoj akademiji u Saint-Cyru, Frederiku Lemoalu, da napiše, da sastavi tu knjigu, i onda smo mu fotokopirali 2000 strana naše literature, svega onoga što je moglo da se nađe, i dali mu, i on je 2008. napisao jednu knjigu koja ipak je zasnovana najvećim delom na rezultatima naše nauke i negde tek pred kraj počinje da uzima u sumnju ono da li je ujedinjenje Jugoslavije bilo dobrovoljno, da li je Srbija to ujedinjenje nametnula ili je to bilo nešto što je došlo kao prirodan proces zajedničkih težnji južnoslovenskih naroda. Ne mogu da ne pomenem u pregledu historiografije kako je, recimo, od početka 90. godina krenuo već taj prvi revizionistički talas, pre svega preko hrvatske historiografije i njihovih knjiga na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku, odjednom se pojavila serija sinteza, doktorata i studija o tome kako je zapravo ujedinjenje Hrvatske sa Srbijom bilo prisilno, izvedeno nasilnim putem i mimo želje većine hrvatskog naroda, iako dokumenta kojima mi raspolažemo ukazuju upravo suprotno. Međutim, te su knjige imale u vreme Miloševićeve Srbije određen, rekao bih čak, veliki uspeh. U pitanju su istraživači kao što je Jasna Adler, njena se knjiga zove L'Union Forcée, nasilno ujedinjenje, gde se otprilike Nikola Pašić poredi sa Slobodanom Miloševićem i gde se potpuno iskrivljeno i suprotno dokumentaciji koja je validna i prvoga reda sasvim pogrešno prikazuje sam čin stvaranja Jugoslavije. Naravno da je to delo u političkoj funkciji bilo i da je smisao bio da legitimizuje izdvajanje Hrvatske iz komunističke Jugoslavije, ali je u historiografiji napravilo dodatnu pometnju. Da ne pominjem još jednu knjigu koja je možda najtužnija u celoj toj seriji, koja se sada koristi kao udžbenik. Znači, govorimo o knjigama koje se koriste kao priručnici u većem delu sveta, o Prvom svetskom ratu i ulozi Srbije u njemu. Je jedna knjiga jednog mladog crnogorskog istoričara čija se doktorska teza objavljena na engleskom u Kanadi zove opet Aneksija Crne Gore Srbiji, znači prikazuje se sjedinjenje Crne Gore sa Srbijom kao nasilno i kao nešto što je učinjeno protiv volje većine crnogorskog naroda. Tako da imate jedan čitav spektar te historiografije i to je stvarno izazov na koji mi moramo da odgovorimo. Srpska historiografija ima svoje korifeje koji dalje rade i stvaraju. Imamo dela koja su neprolazne vrednosti, ali ona nekako, da li zbog jezičke barijere ili zbog naše nedovoljne komunikacije, nisu dospela do onih koji se bave Prvim svjetskim ratom i koji de facto određuju tumačenje koje će biti važeće u većem delu sveta. Navešću vam je jedan primjer iz Rusije koji možda niste imali priliku da čujete i mislim da je ovo pravo mjesto da ga navedem. Naime, negdje sredinom 80. godina kada je počinjao da se ponovo gradi, kada je nastavljena gradnja hrama Svetog Save, u Beogradu jedna grupa Srba u Parizu, ja sam se tamo preko leta slučajno zatekao, otišla je kod Aleksandra Solženjicina da ga zamoli za jedan mali prilog za hram Svetog Save u znak podrške bratskom srpskom narodu. On je rekao ne dolazi u obzir. Mi smo bili začuđeni zašto, pa kaže Srbija je uvukla Rusiju u Prvi svjetski rat, ruska vojska nije bila spremna i mi smo izgubili carevinu i za to je kriva Srbija. Ja tada nisam odolao da ne kažem, znate, ruskoj armiji uvijek fale dve godine, nedostaju dve godine da bude spremna. Ali je, kažem, taj stav, a ne zaboravimo da je Solženjicin kao jedna vrsta istoričara napisao Crveni točak, jednu seriju romana, mislim da je nije završio, u kojoj je objašnjavao istoriju Rusije u Prvom svjetskom ratu. Znači, on je to rekao kao neko ko je proučio ogromnu naučnu i stručnu literaturu. Vidite koliko je to zapravo, koliko je zapravo ta slika Srbije u Prvom svjetskom ratu u svetu suprotna od onoga, od onih rezultata koje nudi naša historiografija. Naravno da su razlozi vrlo često politički, naravno da su vrlo često prizemni, ali bez neke naše agresivnije naučne politike i bez otvorenosti i spremnosti za dijalog i sposobnosti da se na te izazove odgovori, ne samo ovdje u domaćim časopisima, nego knjigama i delima naše historiografije, tek onda će taj izazov moći da bude prevaziđen. Druga stvar koja mi se čini da je jako važna je kako je došlo do toga da se stradanje Srbije u Prvom svjetskom ratu ne tumači na odgovarajući način i da nekako ili bude skrajnuto ili bude relativizovano nekim opštim stradanjima tokom Prvog svjetskog rata. Većina knjiga naše historiografije posvećena tom dobu, bar u tom prvom talasu, išla je na istoriju stvaranja Jugoslavije. I stvaranje Jugoslavije, taj pokret za stvaranje zajedničke države, u kojoj bi osim Srba živjeli još Hrvati i Slovenci, nekako je potisnula u drugi plan istraživanje stradanja same Srbije 1914. godine, 1915. godine. Ona strašna bugarska i austrijska zverstva koja su ispraznila neke oblasti naše države koje se do dan danas nisu revitalizovala, kao što je recimo Toplica ili delovi Mačve. Ja sam pre neki dan bio u Šapcu, u Narodnom muzeju držao predavanje o Prvom svjetskom ratu i na jednoj maloj, ali dobro urađenoj izložbi gledao kako 15 minuta na monitoru ide spisak žrtava, civilnih žrtava, zverstava koje je takozvana civilizovana vojska Austro-Ugarske počinila u Mačvi. I gle čuda, tamo nađoh i četvoro Batakovića, iako je moja familija iz Crne Gore, a to su neki rođaci koji su se odselili. Rani jedna čitava porodica je nestala, muž, žena i dva deteta, oba deteta mlađe od 3 godine. Eto, to je politika Austro-Ugarske u okupiranoj Srbiji. A u međuvremenu, opet na engleskom, izašla je knjiga izvesnog Gumca, koja je sada priručnik, jel da, u Oxfordu, u Cambridgeu, na Harvardu, da ne govorim u drugim zapadnim univerzitetskim centrima, gdje se piše da je Austro-Ugarska maltene Srbiji donela jednu civilizaciju okupacijom 1915. 16. 17. sve do 18. godine i da je zapravo učinila mnoga dobra dela da tu jednu zaostalu balkansku orijentalnu provincijalnu državu učini modernom i efikasnom. Naravno, sve pozivajući se na dokumentaciju austrijskog porekla. Eto, to je ta tužna slika naše realnosti i našeg predstavljanja u svjetskoj historiografiji kada je u pitanju Prvi svjetski rat. I onda odjednom, i onda ne čudi što je sve sporno. Od uzroka rata, od načina izbijanja rata, od uloge zvanične Srbije, od toga šta je zapravo bila mlada Bosna, do toga da je Srbija neka vrsta, ono kako kažu, rogue state, jel da, odmetničke države, čiji su zvaničnici, a misli se na Dragutina Dimitrijevića Apisa, šefa vojne kontraobaveštene službe, i njegovih saradnika koji su oružjem snabdeli buduće sarajevske atentatore i doneli smrt za najmanje 15 miliona duša. Stradanje srpske crkve u Prvom svjetskom ratu također nije dobro istraženo. Sad se javljaju neki mlađi kadrovi koji će, nadam se, popuniti tu prazninu. I vidjet ćete zapravo koliko smo mi žrtvovali istinu o Prvom svjetskom ratu, opštem jugoslovenstvu, jugoslavizmu i toj vernosti jugoslovenskoj državi. Koliko je ustupaka činjeno sa srpske strane da se ne bi poremetilo ono što se i u međuratnom i u posleratnom razdoblju nazivalo bratstvom i jedinstvom. Još je veliki Vladimir Ćorović 1920. godine objavio knjigu, crnu knjigu o patnjama Srba u Bosni i Hercegovini, o tom besprimernom progonu, uništavanju jednog čitavog naroda gdje su mala deca umirala od gladi i iscrpljivanja u logorima od Doboja do Nežidera po Češkoj i Rumuniji. I već tada je u Novoj Evropi tadašnjem, da kažemo, jugoslavistički orijentisanom časopisu izašao negativan prikaz te knjige. Zašto sada Vladimir Ćorović u ovoj našoj novoj, lepoj, velikoj državi piše o zverstvima, u ubistvima samo nad Srbima? Zato što su ih činili pripadnici onih naroda koji su s nama ušli u zajedničku državu, a sve pod kapom mađarskih honveda i austrijskih komandanata. I tu vidite kako počinje ta serija kompromisa koja je zapravo našu historiografiju lišila jedne vrste vitalnog pristupa da se detaljno istraži broj žrtava, broj poginulih, da se konačno proceni broj koliko je ljudi stradalo prelazeći Albaniju, da vidimo ko je i zašto ometao Srbiju u njenom putu ka slobodi i nezavisnosti. Je jedan austrijski istoričar koji je učestvovao letos na skupu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, Lothar Hebelt, poznati stručnjak za Prvi svjetski rat i jedan od dva vodeća stručnjaka za taj period, me je pitao zašto Srbija nije 1914. kad je dobila ultimatum prihvatila i onaj deo zahteva da austrijski činovnici i policijske snage na srpskoj teritoriji traže saradnike sarajevskih atentatora. Rekao mi je ovako, kaže, znate kolega, pa mi bi poslali 3 Hrvata, 2 Poljaka i 1 Čeha, možda i 1 Slovenca, oni bi se šetali po Srbiju, vi biste ih namagarčili, slali ih na pogrešna mesta, oni bi bili predmet poruge, ništa ne bi Srbija tada izgubila. Evo kažem, ništa osim suverenosti. A suverenitet je tada bio sve i svija. Samim tim činom da neko drugi može da vršlja po Srbiji, Srbija bi izgubila suverenitet. A čitav Prvi svjetski rat, bar taj njegov osnovni uzrok kada je Balkan u pitanju, ticao se jednog jedinog pitanja. Da li će jugoslovensko ujedinjenje biti sprovedeno pod egidom Austro-Ugarske u nekoj trijalistički preustrojenoj Austro-Ugarskoj, gde će Srbija i Crna Gora biti male satelitske države, klijentske države, ili će se to desiti pod pijemonskom ulogom Srbije? I zato je ta bitka na život i smrt bila tako teška, tako razorna, i zato se išlo, bar sa austrijske strane, do istrage vaše ili naše, otuda i onaj ogroman negativni naboj koji je Austro-Ugarska okupacija, a posle i Bugarska u jednom delu Srbije nosila. Danas mnogi osuđuju Nišku deklaraciju. I to je jedno od kontroverznih pitanja u našoj historiografiji. Međutim, naknadna pamet ovde ništa ne pomaže. Niška deklaracija donesena je, podsjećam, u specifičnim uslovima posle velike srpske pobede na Ceru i u toku kontraofanzive koja je vršena u Kolubarskoj bici, kada se već videlo da će srpska vojska odneti pobedu, i kad je genijalni vojvoda Živojin Mišić jednim strateškim preokretom i kontraofanzivom potpuno promenio situaciju na frontu. Narodna skupština zaseda u Nišu. U njoj sede predstavnici Narodne radikalne stranke, koji su srpski patrioti i čiji program kaže mi tražimo ujedinjenje srpskog naroda. U skupštini sede takođe mnogobrojni predstavnici Samostalne radikalne stranke, koji sa svoje strane traže opet ujedinjenje srpstva, ali i traže negovanje jugoslovenske zajednice, koji su glavni zastupnici jugoslovenske ideje. Tu su i naprednjaci i liberali koji su isto važili za pristalice srpskog ujedinjenja. Kako to da Srbija sada odjednom, i to javno jednom deklaracijom koja je loše dočekana kod saveznika, na samom početku rata, iznosi svoje ratne ciljeve i rizikuje mnogo. Postoji jedno objašnjenje koje možda nije dovoljno, ali koje svakako objašnjava jedan deo smisla te deklaracije i posticaja da se ona na taj način usvoji i donese. Naime, od avgusta 1914. kada je izbio rat, nije ni u jednom generalštabu u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Rusiji ili Engleskoj nije postojala sumnja da će rat biti završen za najdalje 6 mjeseci. U decembru taj rat je već trajao 3 mjeseca ili 4, sad možda sam slabije proračunao, ali je se očekivalo da će biti gotov sigurno do sljedećeg proljeća. I šta je uradila Srbija? Pa Srbija je samo pokazala i omeđila svoje teritorijalne pretenzije, da pokaže zapravo šta je njen ratni cilj, da ne bi sutra bila moneta za potkusurivanje. To je naravno, sad svi znamo, bila pogrešna procjena i Srbija nije mogla da iznese taj cilj sve do sredine 1918. kada su se velike sile složile da Austro-Ugarska ipak više ne može da opstane kao jedinstvena država, federalizovana ili preuređena na neki poseban način, nego da se mora kidati pre svega po nacionalnim šavovima. Znači, Niška deklaracija je odraz mišljenja onoga vremena i ona nije, kako da kažem, jako se pokazala fatalnom na duži rok, ona nije imala nikakvu negativnu nameru, nego je zapravo polazila samo od toga da će rat biti svršen za nekoliko mjeseci. Drugo pitanje koje mi se čini da je ovdje, sljedeće pitanje koje čini mi se da nije dovoljno razjašnjeno, je pitanje Krfske deklaracije. Krfska deklaracija je doneta, znate svi, u julu 1917. godine. Ali se ona nedovoljno vezuje za krupne promjene u Rusiji u to vrijeme. U Rusiji je u februaru, po novom kalendaru u martu, bila revolucija, car je abdicirao i tada je Nikola Pašić shvatio da nijedno drugo rješenje osim dogovora sa Hrvatima i Slovencima neće moći da bude ostvareno, jer je car bio jedini, Nikolaj II, bio jedini koji je smatrao da Srbi treba da se ujedine, i to po pravoslavnom principu, pravoslavna Srbija i Crna Gora sa pravoslavnim Srbima iz Austro-Ugarske, i koji je smatrao, a to je i Sazonov jednom rekao jednom našem izaslaniku, da je opasno da Srbija, da pravoslavna Srbija pravi zajedničku državu sa katoličkim Hrvatima i Slovencima, jer se u Rusiji s pravom podozrevalo da njima nije centar samo kod njih, nego da tu Vatikan i druge velike sile katoličke orijentacije imaju jako veliki uticaj. Znači, Pašić kada donosi Krfsku deklaraciju, pazite, u svjetskoj historiografiji vrlo često kažu Korfu pakt, da je to jedna vrsta pakta. Ne, to je deklaracija. Reč deklaracija nema pravno obavezujuću težinu. Nikola Pašić je to vešto formulisao. Sa hrvatske i slovenačke strane to se posle gledalo kao obavezujuća deklaracija, kao pravno obavezujuća, kao binding, što bi rekli na engleskom, resolution, ali to je u stvari bila deklaracija namera, o namerama, o željama, jel da, kako i zašto treba obrazovati buduću zajedničku državu. Velika je nesreća za Srbiju bila to što 1918. godine nije sprovedena, ni ujedinjenje nije sprovedeno na način koji je predlagao Nikola Pašić, čiju veličinu do dana današnjeg nismo dovoljno sagledali. Kao državnik, ljudi se stalno bave nekim efemernim delovima njegove biografije, te sklonio je sina, te sin je bio sklon korupciji, Te porodica se provodila za vreme Prvog svetskog rata, te sin nije bio na frontu, a ne gledaju u njemu državnika koji ni u jednom trenutku nije odstupio od potpune, totalne zaštite srpskih interesa. Jedini od svih. On je imao velikih problema sa opozicijom u svojim redovima koji su, kako da kažem, bezglavo jurili jugoslovensku državu bez da prethodno osiguraju šta je srpsko u toj državi. Pašić je naime govorio, iako je bio veliki zagovornik stvaranja zajedničke jugoslovenske države, ali on je znao ako ostane Austro-Ugarska, Srbija će se opet gušiti i neće sljedeći put preživjeti neko slično iskušenje. I Pašić je rekao, mi moramo kočićima, tim rečima je govorio, kočićima da omeđimo prvo dokle, šta je srpsko i dokle je srpsko. Nije slučajno što je tada organizovano ujedinjenje Vojvodine sa Srbijom, sjedinjenje Vojvodine sa Srbijom 24. novembra. Niti je slučajno oformljena Podgoriška skupština 26. novembra, pa su onda i Sremci rekli da hoće u zajedničku državu, pa je Dalmacija zapretila da će sa Srbijom. I što se uvek zaboravlja, 42 opštine, 42 kotara od 54 u Bosni i Hercegovini su pre 1. decembra proglasili direktno sjedinjenje sa Srbijom. O tome postoje u Vojno-istorijskom arhivu telegrami gde se Banja Luka, Prijedor, Bijeljina i drugi kotari, okruzi, direktno sjedinjuju sa Srbijom, ne pominjući nigde Jugoslaviju, pod dinastijom Karađorđevića i pod egidom, skiptrom Petra I. Tek kad su videli u Zagrebu i u Ljubljani da je đavo odneo šalu i da će se najpre Srbiju ujediniti pa onda pristupiti stvaranju zajedničke države sa Slovencima i Hrvatima, onda su oni pohitali u Beograd i 1. decembra u Kasmanovića kući preko puta srušenog dvora u ulici Kralja Milana došli kod prestolonaslednika Aleksandra koji je proglasio sjedinjenje i proglasio zajedničku državu Srba, Hrvata i Slovenaca. U tom smislu je Pašić, ako gledate u jednoj široj istorijskoj perspektivi, bio potpuno u pravu. On je prvo hteo da se sve zemlje srpske ujedine i da budu neka vrsta jedne federalne jedinice u Novoj Jugoslaviji, da u slučaju ako zajednička država sa Hrvatima i Slovencima ne bude funkcionalna, Srbija može da se izdvoji, ali da tačno zna gde su njene granice. Zamislite sada ovu situaciju, iako ovo sad nije čisto naučno-istoriografsko razmišljanje, ali možemo sebi da dozvolimo bar nekoliko rečenica u tom smeru. Zamislite da je Srbija na konferenciji mira u Parizu prvo odredila sebi svoju teritoriju, pa onda krenula u drugu fazu stvaranja Jugoslavije. To bi 1991. važilo kao princip, nego smo mi bezglavo krenuli. Ljudi optužuju i također i kralja Aleksandra, masonske organizacije koje su podržavale stvaranje Jugoslavije, ali oni opet, kažem, prenebregavaju čitav istorijski kontekst, čini se da ga je Nikola Pašić jedini i najbolje pročitao. Ono što je za nas važno, i s time ću završiti, i hvala vam na strpljenju, je da kako ćemo mi prenositi znanje o Prvom svjetskom ratu generacijama koje dolaze. U kakvom smo režimu živeli, u kakvom je položaju bio srpski narod u drugoj Jugoslaviji, pokazuje vam činjenica da je snimljen do 2010. od 45. do 2010. kada je, čini mi se, snimljen film Sveti Georgije ubio važdahu, napravljen je samo jedan film o Prvom svjetskom ratu. O toj epopeji, o tom besprimernom mučeništvu srpskog naroda. I to je bio film o izvlačenju topa na položaj i malim pričicama o vojnicima i podoficirima, film Žike Mitrovića Marš na Drinu, koji danas, kako da kažem, brand name filmskog predstavljanja Srbije u Prvom svjetskom ratu, jer on, uprkos raznim ograničenjima koja su mu bila nametnuta, je napravljen kao jedan dobar western, ali sa paletom naših mentaliteta i naravi, tako da ako neko dete od 10 godina pogleda taj film i neko ko o nama ništa ne zna, on može da stekne jedan opšti utisak ko smo, šta smo i odakle dolazimo. I ja sam to proverio na vlastitoj deci koja su to posle gledala po 20 puta i znaju svaku rečenicu na pamet. Ono što mi moramo da uradimo je, znači, prvo, prema spoljnom svetu da delujemo proaktivno sa knjigama, zbornicima, prevodima, pa i prevodimo dokumenata, zašto da ne? Da se vidi kako je Srbija radila, da se vidi da Srbija nije odgovorna za izbijanje Prvog svjetskog rata, da je Pašićeva vlada bila rešena da sačuva mir na 20 godina, da bi se apsorbovale tek oslobođene oblasti na jugu, takozvane nove oblasti. Da se vidi da je Srbija bila kontributor mira, činilac mira, a ne ono kako se uobičajeno predstavlja i što sad od stereotipa postaje kao neka vrsta podrazumevajuće slike, jel da, remetilački činilac na Balkanu, jel da, i tako imate u knjizi Kristofera Clarka, koja je, čujem, prevedena i na srpski, da su u Srbiji, jel da, endemski zločinci koji samo smišljaju kako će da pokore neku zemlju, da pobiju neke ljude i da naprave neki novi državni udar. Znači, između tih različitih slika mi moramo delovati sa naučnog stanovišta ozbiljno, ali sistematski, i prevoditi naše rezultate na relevantne svjetske jezike. Tu mislim, naravno, i na kineski, i na ruski, i na druge jezike. Bio sam nedavno i u Moskvi, tamo su mi rekli da oni neće odgovarati na napade Zapada, da su uvek Srbija i Rusija jedini krivci, sad pomalo i sa Rusijom, za izbijanje Prvog svjetskog rata, i da oni neće prevoditi svoje knjige na engleski jezik, ko hoće neka ih da ih čita, neka ih pročita na ruskom. To je tipično evroazijski, da kažem, pristup historiografiji, jer za nas bi bilo korisno da Rusi prevedu svoje knjige, jer onda u njima Srbija ne izgleda tako kako se prikazuje u zapadnim istorijama, i što je još gore, u udžbenicima istorije. Ako mislite da su Sveti Sava, Vuk Karadžić, Dosite i Ivo Andrić najpoznatije ličnosti iz naše istorije u svjetskim udžbenicima, onda se grdno varate. Najpoznatiji su Gavrilo Princip i Dragutin Dimitrijević Apis. I to je bilo i pre raspada Jugoslavije i do pojave Miloševića, Karadžića i Ratka Mladića. Apis i Gavrilo Princip su suvereno vladali kao jedini Srbi, jel da, koji se pominju u bilo kom ozbiljnijem svetskom pregledu istorije. Zato je važno da i ovaj skup pod krovom Bogoslovskog fakulteta bude jedan značajan doprinos rasvetljavanju neosvetljenih i nerazjašnjenih prilika iz Prvog svjetskog rata, a nadam se posebno iz istorije Srpske pravoslavne crkve. Hvala vam na pažnji.